ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არჩევნების შედეგები აჭარაში ჩიაჯამეს, როდის შეიკრიბება ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო და რასაპირებს ოპოზიცია, რომელიც შედეგებს არ ცნობს.
ჩვენ არ დავარღვევთ კონსტიტუციას, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად 20-ში ჩვენ გვიწევს შეხვედრა.
ყველგან გაგრძელდება პროტესტი, არ მივცემთ დასვენების, მოდუნების საშუალებას მათ და არ მივცემთ იმის უფლებას, რომ წაგვართვას ქვეყანა.
მუნიციპალიტეტებში მომავალი წლის ბიუჯეტებს ადგენენ, მოსახლეობის რასაჭიროებები არ იცვლება წლიდან წლამდე.
ჩოკოლადი გაგაჭებული არ არის, რომელია გაკეთებული?
ავტობუსი გამოიარა ერთ რეისზე და აღარ დადის.
ყველის არ არსებობა, სტადიონების არ არსებობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიცია ისევ აპროტესტებს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რომელსაც გაყალბებულად მიიჩნევს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ, რომელიც დღეს დაიწყო, გასაჯერო და არჩევნებში ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტიების მიერ მათთვის გაგზავნილი წერილი. ისინი ევროკავშირს მოუწოდებენ არ აღიარო საქართველოში ჩატარებული არჩევნები და საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის გადადგას ნაბიჯები, მათ შორის ჩატაროს გამოძიება 26 ოქტომბრის არჩევნების გაყალბებასა და არჩევნებში როგორც შიდა, ასევე გარე ჩარევის თაობაზე მოუწოდოს საქართველოს ხელისუფლებას არ მოიწიოს პარლამენტი, სანამ გამოძიება და შეფასება არ დასრულდება და იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტის ხდომა მაინც გაიმართება, პარლამენტიც და მთავრობაც, რომელსაც ნდობას გამოუცხადებს ახალ არჩეული უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, არალეგიტიმურად ჩაითვალოს. ამ წერილში ოპოზიციური პარტიები აღნიშნავენ, რომ მათი მოთხოვნაა მომავალ წელს ხელახალი არჩევნების ჩატარება გაუმჯობესებული საარჩევნო გარემოთი, პოლიტიკურად დაბალანსებული საარჩევნო ადმინისტრაციით და პოლიტიკურად ნეიტრალური სახელმწიფო ინსტიტუტებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა 25 ნოემბერს გაიმართება. ამ სხდომაზე პარლამენტს წარედგინება მთავრობის შემადგენლობა ნდობის გამოსაცხადებლად და მთავრობის 4-წლიანი პროგრამა. მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე კობახიძე განაცხადა, რომ ქართულმა უცნებამ 890.000-ზე მეტი ხმით მოუგო მეორე ადგილზე გასულ პარტიას და 325.000-ზე მეტი ხმით მთელ რადიკალურ ოპოზიციას ერთად, რაც დადგინდა ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული საბოლოო ხმითო. ჩეხება ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლებს, კობახიძემ განაცხადა, რომ ოპოზიცია იმდენად მძიმე მდგომარეობაშია, რომ ალბათ შეეცოდებოდათ, რომ არ იცოდნენ, რა ბორო ძალასთან აქვთ საქმე. საქმე გვაქვს უსამშობლო ადამიანებთან, რომელთა დასუსტება მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლოა ქვეყნის განვითარებისთვის, განაცხადა კობახიძე. როგორც მან თქვა, რადიკალური ოპოზიციის დასუსტება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა იმისთვის, რომ უზრუნველყონ სახელმწიფოს სიძლიერე და ქვეყნის განვითარება სწორი მიმართულებით. უფრო მეც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ოდესაზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. ოდესის მერიის და პროკურატურის ცნობით სარაკეტო დარტყმა ქალაქის დასახლებულ რაიონზე განხორციელდა, დაღუპულებს შორის არიან ექიმები და პოლიციელები. უკრაინის სახარო ძალების ინფორმაციით ოდესაზე შეტევა განხორციელდა რაკეტა ისკანდერით, რომელიც უკრაინის სახაერო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. შესაბამისად, როგორც უკრაინული მედია იუწყება, ოდესაში მსხვერპლი გამოიწვია რუსული რაკეტების ნამსხვრევებმა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ ეს იყო არა შემთხვევითი, არამედ საჩვენებელი დარტყმა, რომელიც რუსეთი აჩვენებს, რომ მხოლოდ ომი აინტერესებს. ზელენსკი მხაზი გაუსვა, რომ ეს ყველაფერი ხდება რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან სატელეფონო საუბრების ფონზე, კონკრეტულად რომელი საუბარი ქონდა მხედველობაში უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ცნობილია, რომ გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტს ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად ტელეფონით ესაუბრა გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი. დღეს ასევე 11-მდე გაიზარდა უკრაინის ქალაქ სუმიზე რუსეთის ჯარების მიერ გასულ ღამით განხორციელებული სარაკეტო შეტევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი, მათ შორის ორი ბავშვია. დღეს დილით განახლებული მონაცემებით დაიჭრა 99 მშვიდობიანი მოქალაქე ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით. სარაკეტო შეტევა იყო სუმის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონზე, სადაც დაზიანდა ადზე მეტი მრავალბინიანი კორპუსი. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მონაცემებით დაზიანებული სახლებიდან 400-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. კრემში დღეს სახიფათო და უგუნური უწოდეს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას უკრაინას მისცეს შორმანძელზე მოქმედების ამერიკული რაკეტებით რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმის უფლება. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივნის პესკოვის განცხადებით ეს თვისებრივად ზრდის კონფლიქტში ამერიკის ჩართულობის დონეს. პესკოვმა დღეს მედიას უთხრა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პოზიცია უკვე გამოხატა, როცა 2024 წლის სექტემბერში განაცხადა, რომ უკრაინისთვის ასეთი უფლების მიცემა იქნება ომში ნატოს წევრი შეერთებული შტატების პირდაპირი მონაცლეობის ნიშანი, რაც არსებითად შეცვლის კონფლიქტის არსს და რუსეთი შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. 17 ნოემბერს ამერიკულმა მედია საშუალებებმა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით დაწერეს, რომ პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინას მისცა შორმანძელზე მოქმედების რაკეტების რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმებისთვის გამოყენების უფლება. მიუხედავად იმისა, რომ თეთრ სახლს ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუგრძელებია, პრეზიდენტ ბაიდენის გადაწყვეტილებას საჯაროდ მიესალმა ევროკავშირის არაერთი წევრი სახელმწიფოს ლიდერი, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. რაც შეეხება უკრაინის პოზიციას, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ჯერ კიდევ გასულ ღამით უკრაინელებისადმი ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ მსგავს რამეს არ აანონსებენ, თუმცა რაკეტები თავის სიტყვას საუცლებლად იტყვიანო. ამერიკული მედია ასევე დღესაც წერს, რომ უკრაინა ამერიკული რაკეტებით პირველ შეტევას უახლოეს დღეებში განახორციელებს რუსეთის კურსკის ოლქზე, სადაც აგვისტოდან მიმდინარეობს უკრაინის სახმელეთო ძალების ოპერაციაც. ფრანგული გამოცემა ფიგარო 17 ნოემბერს წერდა, რომ უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების გამოყენების ნებართვა ასევე გასცეს საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა, თუმცა მოგვიანებით ფრანგულმა გამოცემამ ეს ინფორმაცია შეცვალა. დღეს გერმანიის ფედერალური მთავრობის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებისა, გერმანიას თავისი პოზიცია არ შეუცვლია და კვლავინდებურად ეწინააღმდეგება გერმანიისგან მიწოდებული შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების გამოყენებას უკრაინელი სამხედროების მიერ რუსეთის ტერიტორიებზე დარტყმისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში კიდევ ერთი არჩევნები შემაჯამებელი ოქმი გამოქვეყნდა. 26 ოქტომბერს ქვეყანაში საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ჩატარდა კონკრეტულად აჭარის რეგიონში ადგილობრივი უმაღლესი საბჭოს არჩევნები და დღეს უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ ამ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი გამოაქვეყნა. კომისიაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დღევანდელი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. როგორც ცნობილია, ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს არა მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებს, არამედ აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებსაც. შემაჯამებელი ოქმის შედეგებზე, ასევე იმაზე, თუ რას აპირებს ოპოზიცია და რას გეგმავს მართველი პარტია, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული შემაჯამებელი ოქმით 26 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგად 21 წევრიან საბჭოში ქართულმა ოცნებამ 13 მანდატი მიიღო. ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ 4. პარტიამ გახარია საქართველოსთვის 2. კოალიციამ ცვლილებებისთვის 1 და ძლიერმა საქართველომ 1 მანდატი. აჭარის საარჩევნო ადმინისტრაციის ხდომის პარალელურად კომისიის შენობასთან მიმდინარეობდა ოპოზიციის საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები გაყალბდა, ამიტომ ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. 4 ოპოზიციური გაერთიანება აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოპოვებულ მანდატებზე უარს ამბობს. დეპუტატებს ამ გადაწყვეტილებისთვის მადლობა გადაუხადა საპროტესტო აქციის ორგანიზატორმა, პარტია ლელოს წევრმა ვაჟა დარჩიამ.
განსაკუთრებული მადლობა დეპუტატებს, რომლებმაც საჯარო თქოს, რომ არ მისცემენ ლეგიტიმაციას იმ პროცესს, რომელიც დაიწყება უმაღლეს საბჭოში და ისინი დარჩებიან მარტო. ყველგან მეგობრებო მიიღეთ წინააღმდეგობას.
ძლიერი საქართველოს წევრი აზა გაბუნია აცხადებს, რომ ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. მათ შორის აქცია ჩატარდება აჭარის ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს პირველი შეკრების დღეს.
გაგრძელება ყველა სამართლებრივი ბრძოლით წინააღმდეგობის გაწევა, ეს იქნება საპროტესტო აქციები, გამოსვლები, მარშები. ჩვენ არ ვაპირებთ, ქართველი ხალხი არ აპირებს შეეგუოს ამ მიტაცებულ არჩევნებს. ყველგან გაგრძელდება პროტესტი, არ მივცემთ საშუალებას, არ მივცემთ დასვენების, მოდუნების საშუალებას მათ და არ მივცემთ იმის უფლებას, რომ წაგვართვას ქვეყანა.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ელგუჯა ბაგრატიონი ხელახალი არჩევნების მისაღწევად ერთადერთ გზად ქუჩის საპროტესტო აქციებს მიიჩნევს, რადგან მისი შეფასებით ყველა სხვა რესურსი ამოწურულია.
სხვა მეთოდებით ივანიშვილთან ბრძოლა უკვე აზრი დაკარგა არჩევნებმა და ყველაფერმა აბსოლუტურად დაკარგა აზრი. ჩვენი გზა ახლა არის ერთადერთი დარჩენილი ქართველ ხალხთან ერთად გომა ქუჩაში და პროტესტი, რა თქმა უნდა, უცხვეტი, მანამ სანამ ამ მოღალატეებს არ გაუშვებთ თავი მშობლიურ რუსეთში.
აჭარის საარჩევნო ადმინისტრაციასთან აქციაზე იმყოფებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ წულუკიძე. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქციაზე მივიდა როგორც დამკვირვებელი. წულუკიძის შეფასებით, როცა არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობენ, ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევას გულისხმობენ.
ნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში შეიძლება არ იყოს დარღვეული ფარულობა. მას შეიძლება განვითარებად ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, დემოკრატიის განვითარების გზაზე მყოფ ქვეყანაში, ასეთი პრინციპის დარღვევა არის, არ ვიცი, უნიშნელოვანესი და ფაქტობრივად კითხვით ინიშნავს ქვეყანას მთლიანად არჩევნების ჩატარების კანონიერებას. მეტი აქვს საუბარი იმაზე, 11 ხმა დაჭდა უბაზოდ თუ არ დაჭდა.
თავის მხრივ, აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პაატა ჯალახონიამ მედიას უთხრა, რომ რეგიონში დაიწერა სულ 170-მდე საჩივარი და მათი ნაწილი დაკმაყოფილდა. რაც შეეხება შემაჯამებელი ოქმის ხელმოწერას, რაც ხდომაზე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს, ჯალახონიას განმარტებით არ არსებობდა არანაირი კანონიერი საფუძველი, რომ ოქმისთვის ხელი არ მოეწერათ.
როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიებში, საერთო სასამართლოებში შესაბამისი დავლებები მოცემულ საქმთან დაკავშირებით არის დასრულებული და ერთადერთი კანონიერი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება მიიღო ამ შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს, იყო ამ ოქმზე ხელის მოწერა. არამხოლოდ ერთი, ძალიან ბევრი საჩივარი დაკმაყოფილდა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნებიდან ახალი ვადით არჩეული ტიტე აროშიძის ინფორმაციით, კონსტიტუციით დადგენილი ვადების საფუძველზე საბჭო 26 ნოემბერს შეიკრიბება. მიუხედავად იმისა, დანიშნავს თუ არა პრეზიდენტი პირველ სხდომას.
ნიუანსი არის რა, პრეზიდენტი როდესაც აცხადებს თარიღს და ნიშნავს ეს კონსტიტუციაში მითითებულია, ამასთანავე კონსტიტუციაში მითითებულია, რომ აქვს ვალდებულება შეკრების. პარლამენტს თავისი წესი აქვს, უმაღლეს საბჭოს თავისი წესი აქვს, უნდა შეიკრიბოს, რა თქმა უნდა, უმაღლესი საბჭოს კონსტიტუციურად ესია წესი და რიგი და აქედან გამომდინარე, ხა პრეზიდენტი ვიცით, რომ არ დაასახელებს ხა და არ ჩანიშნავს თარიღს და ჩვენ არ დავარღვევთ კონსტიტუციას, რა თქმა უნდა, და შევიკრიბებით შესაბამისი ვადების დაცვით და შესაბამისად 26-ში ჩვენ მიწევს შეხვედრა.
უმაღლესი საბჭო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანოა, რომელიც უფლებამოსილებების ფარგლებში წარმართავს საკანონმდებლო საქმიანობას, აკონტროლებს აჭარის მთავრობას და ახორციელებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს საჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 26 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი უქმი. ამ უქმის მიხედვით 21 წევრი ან უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობა 13 მანდატი ქართულმა ოცნებამ მიიღო, კიდევ 4 ოპოზიციურმა გაერთიანებამ კი დანარჩენი მანდატები. ისინი ამ არჩევნების შედეგებს არ ცნობენ და აცხადებენ, რომ არაპირებენ ლეგიტიმაცია მისცენ უმაღლეს საბჭოს და იქ მუშაობა დაიწყონ. საპროტესტო აქციების გაგრძელებას ოპოზიცია ბათუმშიც გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში საკმაოდ დაძაბულ ვითარებას ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოს მეორე ოკუპირებულ რეგიონში, სამაჩაბლოში, ნაკერტოდებულ სამხრეთ ოსეთში. შეგახსენებთ, რომ სოხუმში ვითარება უკიდურესად დაიძაბა 15 ნოემბრიდან, როცა ადგილობრივი დე-ფაქტო პარლამენტი აპირებდა რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო შეთანხმების რატიფიცირებას, თუმცა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების და მღელვარების გამო დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სლამჟანიამ გამოაცხადა, კონკრეტულად კი მისმა პრესამსახურმა, რომ სადაო კანონპროექტს პარლამენტიდან გაიწვევდა. მიუხედავად ამისა, ამ კანონის რატიფიცირების მოწინააღმდეგე ადგილობრივმა ოპოზიციამ მხარდამჭერებთან ერთად დაიკავა როგორც დე-ფაქტო პარლამენტის, ისე დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობა და მოითხოვა, რომ ასლამჟანიამ თანამდებობა დატოვოს. მასთან სატელეფონო საუბარი გამართა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა. გაგლოევის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, გაგლოევმა ბჟანიას მხარდაჭერა გამოუცხადა და იმედი გამოთქვა, რომ სიტუაცია სტაბილური გახდება აფხაზეთის ხალხის ინტერესების შესაბამისად. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რაზე მსჯელობენ ოკუპირებულ ცხინვალში აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების ფონზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებიან ასევე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალში. ამ მხრივ საზოგადოების წარმომადგენლები უფრო აქტიურობენ ტელეგრამის ოსურ არხებზე, სადაც ოპერატიულად ვრცელდება როგორც ტექსტური, ისე ვიდეო ინფორმაცია. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული ოფიციალური მედია კი თითქმის არ იმჩნევს აფხაზეთში არსებულ ვითარებას. განსხვავებული სურათია ტელეგრამ არხ ბონვარონში, სადაც კომენტატორები სოხუმში მიმდინარე პროცესებზე საკუთარ აზრს გამოთქვამენ, ხშირად კამათობენ და განსხვავებულ მოსაზრებებს აზიარებენ. კამათი ძირითადად ორი მიმართულებით ვითარდება. ერთი ნაწილი ღიადაც ხადებს, რომ აფხაზეთის მოვლენები რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის შედეგია, როცა ოლიგარქები მდიდრდებიან და უბრალო ხალხი ღარიბდება. ამიტომ სოხუმის პროტესტი აფხაზური მიწის, ქონების, იდენტობის შენარჩუნების გარდა სოციალურიცაა, რაც ცხინვალს დიდი ხანია აღარ გააჩნია და რუსეთის დავალებებს უსიტყვოდ ასრულებს. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ აფხაზები უმადურები არიან, როდესაც რუსეთის ბიუჯეტიდან იღებენ დაფინანსებას, იღებენ უსაფრთხოებას და ათას სიკეთეს, თვითონ კი ქვეყნის ეკონომიკის გასავითარებლად უცხოელი ინვესტორების შეშვებაც არ უნდათ. არიან უფრო რადიკალურებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ რუსეთმა ახლა სოხუმში სპეცნაწილები უნდა გადაისრულოს, დააკავოს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ლიდერები და ისინი საქართველოში ან თურქეთში გაასახლოს. ამის შემდეგ კი ვითარება დაწყნარდება. აფხაზეთის საკითხების სპეციალისტს ლევან გერაძეს არ სჯერა, რომ სოხუმში პატრიოტული განწყობების ხალხი წარმატებას აღწევს ამ საკითხთან მიმართებაში. მისი აზრით განვითარებული მოვლენების უკან კრემლის გარკვეული ჯგუფი დგას. გერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ რეალურად დაპირისპირება მიმდინარეობს რუსეთის ოლიგარქიულ ჯგუფებს შორის და ერთიანი კოორდინირებული შეთანხმება კრემლშიც არ არსებობს. მისი აზრით, კრემლს სურვილი რომ ჰქონდეს სოხუმში ნებისმიერ პროექტს გაიტანდა.
ძალიან ბევრ ვინმე რუსეთში უნდოდა რომ ფული ჩაედოთ აფხაზეთში, მათთან ახლოს ეგეთი ტერიტორია არ არის, არ არსებობს. ფსიქოლოგიურად ამ ტერიტორიისადმი მიჯაჭვულები არიან, მაგრამ არავინ არაძლევს უფლებას, რომ რაღაცა გააკეთო. ახლა იყო ეგეთი მცდელობა, ვიღაცას უნდოდა ფულის გამოტანა და იქ ჩადება, მაგრამ მაგრამ როგორც ჩანს თვითონ რუსეთშივე არის სონოსადე ეს არ უნდა და აუგუნდეს ხალხი. ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ხელმძღვანელობს მთელს ამ მოძრაობას, აფხაზმა მეგობარმა მიკრა, ამოუჩრიკეს, რომ კრედიტი აქვს აღებული თანაინვესტირების განსახორციელებლად, იქრო ბინები იყიდოს, მაგისთვის კრედიტი აქვს აღებული. ასე რომ იმის თქმა, რომ აი პატრიოტული რაღაც მოსაზრებების გამო ოპოზიციის ნაწილი ჩაუდგა ამ მოძრაობას სათავეში, არ ჩანს, რომ ეს ასე. და აი მართლა თუ დასჭირდა რუსეთს რაღაცის გაკეთება, ყველა აფხაზი ერთად რო შეეცადოს წინააღმდეგობას, ყველა ქართველთან ერთად, რუსები იქ მაინც გააკეთებს.
სოხუმში ოპოზიციის წარმომადგენლები განაგრძობენ სამთავრობო შენობების კომპლექსის კონტროლს. ასლან ბჟანიამ გამოთქვა მზადყოფნა გადადგეს პრეზიდენტის თანამდებობიდან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეები დატოვებენ სოხუმის სამთავრობო შენობების კომპლექსს. თუმცა პასუხად ოპოზიცია მის უპირობო გადადგომას მოითხოვს. ბოლო მონაცემებით ოპოზიცია თანახმა, რომ ბჟანიას გადადგომის შემდეგ პრეზიდენტის მოვალეობა ვიცე-პრეზიდენტმა ბადრა გუმბამ შეასრულოს. მინისტრ კაბინეტს კი ოპოზიციის წარმომადგენელმა უხელმძღვანელოს. როგორც ადგილობრივი წყაროები უცხებიან, და ფაქტო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებები შუამავლების დახმარებით გრძელდება. ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და აფხაზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის რუსეთის იურიდიული პირების მიერ საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შესახებ აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ასე ქვია დოკუმენტს, რომელმაც აფხაზური საზოგადოების ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია. დოკუმენტში აღწერილია, თუ როგორ უნდა დააბანდონ რუსმა ინვესტორებმა ფული აფხაზეთში. მთავარი ის არის, რომ რუსეთიდან წამოსული ინვესტიციის მოცულობა თითოეულ პროექტზე 2 მილიარდ რუბლზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ხელშეკრულება რუსულ კომპანიებს საშუალებას აძლევს ინვესტიციები დააბანდონ სოფლის მეურნეობაში, გადამამუშავებელ წარმოებაში, ტურიზმსა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. აფხაზური საზოგადოების უკმაყოფილებას ძირითადად მეხუთე მუხლი იწვევს, რომელიც მოწინააღმდეგეების აზრით ადგილობრივ ბიზნესს წამგებიან მდგომარეობაში აყენებს და აფხაზეთის ეროვნულ ინტერესებს აზიანებს. მეხუთე მუხლის თანახმად, აფხაზური მხარე ვალდებულია გამოუყოს ინვესტორებს მიწის ნაკვეთები პროექტებისთვის და დაიცვას მათი საკუთრების უფლება. ამის გამო აფხაზებისთვის მნიშვნელოვანი მიწები შესაძლოა უცხოების ხელში აღმოჩნდეს. ხელშეკრულების თანახმად, რუს ინვესტორებს უპირატესობა ეძლევა საინჟინრო და საკომუნიკაციო ქსელებზე, რამაც ადგილობრივი ბიზნესმენები შესაძლოა წამგებიან მდგომარეობაში ჩააყენოს. ხელშეკრულების თანახმად, როდესაც საინვესტიციო ობიექტის საკუთრების უფლება ერთი მფლობელიდან მეორეზე გადადის, გადადის მიწის მფლობის უფლებაც. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ასე აფხაზეთს გაუჭირდება მიწის რესურსი აკონტროლოს. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა ირწმუნება, რომ ინვესტიცია აფხაზეთის ეკონომიკური მდგომარეობის სტაბილიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა შეთანხმების მოწინააღმდეგეები დარწმუნებულები არიან, რომ პირობები მხოლოდ რუსულ მხარეს აძლევს ხელს.
გოგაფცე არმაგი ამბობთ, ოკუპირებულ აფხაზეთში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებზე და მოვლენებით ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გამოწვეულ რეაქციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის ხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მომავალი წლის ადგილობრივ ბიუჯეტებზე მუშაობა დაიწყეს. შესაბამის პროექტებს მუნიციპალიტეტების მერიები ამზადებენ და განსახილველად ადგილობრივ საკრებულოებს უგზავნიან. წლიდან წლამდე ადგილობრივი მოსახლეობის არაერთი საჭიროება უცვლელი რჩება. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
თელავის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში, კურდღელაურში, სადაც 4000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, შიდა გზების დიდ ნაწილზე ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა დაგებული. გზები ორმოებით არის სავსე და წვიმის დროს წყლით ივსება. უამინდობისას გადაადგილება განსაკუთრებით უჭირთ იმ პირებს, ვისაც ტრანსპორტი არ ყავს. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად უგზაობას ასახელებს.
გზები გააკეთოს კურდღელაურში, ყველა გაკეთებული არ არის. რომელია გაკეთებული?
ოჭორიძეების ქუჩა. ავტობუსი გამოიარა ერთ რეისზე და აღარ დადის. ავდივართ ახლა ალაზნის გამზირზე. უკვე 2-3 წელი არა, აი სიარული აღარ შეიძლება რა იმ გზაზე.
რამოდენიმე ადგილას არის კაი გზა, მაგრამ ჩლიანობაში არ არის კაი გზა.
Თელავის მერია ვალდებულია კურდღელაურელების მრავალწლიანი პრობლემა მოაგვაროს, ამბობს გიგი გიგიტელაშვილი, სოფელ კურდღელაურის მაჟორიტარი დეპუტატი თელავის საკრებულოში. თელავში კურდღელაური ერთადერთი სოფელია, სადაც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციამ გაიმარჯვა. გიგიტელაშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრია. თელავის საკრებულოში მერიამ 15 ნოემბერს შეიტანა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი. საკრებულოს 10-დღიანი ვადა აქვს პროექტი შეისწავლოს, არსებობის შემთხვევაში პრეტენზიები ასახოს და მერიას დაუბრუნოს მათ გასათვალისწინებლად. საკრებულოს წევრი გიგი გიგიტელაშვილი ამბობს, რომ კურდღელაურში გზების დაგების მოთხოვნით ინიციატივას ამზადებს და მერიას მოსთხოვს 2025 წლის ბიუჯეტში ასახოს.
საკმაოდ დიდი უპირატესობით იგებს ხოლმე ამ სოფელს ოპოზიცია და ასე მოხდა წელსაც. სწორედ ამიტომ ქნება ამჯერად მაინც ისწავლოს ქართულმა ოცნებამ ჭკვა და მიხვდეს, რომ საქმეა საკეთებელი ამ სოფელში. ზუსტად პრობლემების მოუგვარებლობა იწვევს მათ მიმართ აქ მცხოვრები საზოგადოების უნდობლობას. აუცილებლად ვაპირებ მერიას გაუგზავნო ინიციატივები. უმძიმეს და სავალ მდგომარეობაში არის შიდა სასოფლო გზები, განსაკუთრებით ცუდა მინდებში ამ გზებზე გადაადგილება შეუძლებელი ხდება ხოლმე.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მიერ გამოკვლეულ პრობლემებს არასდროს არ ითვალისწინებენ, ახლაც გეგმავ მიმართო მერიას და 2025 წლის ბიუჯეტში კონკრეტული საკითხების დაფინანსება მოვითხოვო, ამბობს პარტია ლელოდან საგარეჯოს საკრებულოს წევრი თაკო ყორღანაშვილი. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი საგარეჯოს საკრებულოში რამდენიმე დღის წინ შევიდა. ყორღანაშვილი ასახელებს პრობლემებს, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს.
კვერის არარსებობა, სტადიონების არარსებობა და ახალგაზრდობას ადარდებს და მათი საჭიროება, იმიტომ რომ ერთი სივრცე არარსებობს, თუმცა ის რომ შობელმა პატარა შვილი გაასეირნოს ან ბავშვი წაიყვანოს ამ სივრცეში სათამაშოდ. სოფლებშიც და თვითონ ქალაქშიც. იგივე ბავშვების სკოლაში რომ მიდიან, ტროტუარების არარსებობა, სიცოცხლის პირ საშიშია ის ადგილები, სადაც გადაადგილდებიან, სიჩქარე არ კონტროლდება, რა თქმა უნდა წყლის ნაყვავი არც არავინ გაითვალისწინებს ამას, თუმცა მე მაინც ვალდებულად ვთვლითავს, რომ აუცილებლად ინიციატივებით მივმართო.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამაც დაასრულა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა. ბიუჯეტის მოცულობა 45.491.000 ლარია, თითქმის 7 მილიონით მეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ნატო გონგაძის განმარტებით, თუ კი საკრებულოს ბიუჯეტის მიმართ შენიშვნები ექნება, მას გაითვალისწინებენ.
პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურა, სოციალური განათლება, კულტურა და სუფთავება. გადაწყვეტილი აქვს საკრებულოზე იმშელებენ, თუ კი ექნებათ შენიშვნები ალბათ უკან დააბრუნებენ და შევიდნენ თამცლებებს და კანონის შესაბამისად დაბრუნდება ისევ შესწორებული ვარიანტი.
მიმდინარე კვირის ბოლომდე საკრებულოებში ბიუჯეტის პროექტების საკომისიო განხილვები გაიმართება. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია ამბობს, რომ 25 ნოემბერია ბოლოვა და როცა დეპუტატებმა ბიუჯეტის პროექტების შესწავლა უნდა დაასრულონ და დოკუმენტი შენიშვნებით მერიას უკან დაუბრუნონ. სწორედ ამ დროს მოხდება ოპოზიციის ინიციატივების გადაცემა მერიისთვის.
ამ კვირაში მოხდება როგორც რალესობაზე განხილვა ამ პროექტის, ასევე კომისიურად მოხდება განხილვა. მერე უკვე შენიშვნების სახით გადაეგზავნება მერიას, ეს უნდა მოხდეს 25 ნოემბრამდე. მერე უკვე მერიიდან შემოვა კიდევ ერთხელ ბიუჯეტის პროექტი, ასევე ჩვენ გვაგდაგეგმინი ბიუჯეტის საჯარო განხილვა, როგორც კანონმდებლობა ითვალისწინებს. განხილვის შედეგად თუ რამე შენიშვნები ახალმე მასაც ვაგზავნით მერე მერიაში და მერია ცდილობს მერიას ყველა შენიშვნა გაითვალისწინოს და მოგვაწოდოს ბიუჯეტის 10 დეკემბრამდე და საკრებულოზე მოხდება მისი დამტკიცება.
პროექტების მიხედვით 2025 წელს ბიუჯეტის მოცულობა კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში იზრდება. რადიო თავისუფლებას კახეთის მერიებში უთხრეს, რომ წინასწარ ვერ გააკეთებენ კომენტარს, მოხდება თუ არა ოპოზიციის რომელიმე ინიციატივის გათვალისწინება მომავალი წლის ბიუჯეტში.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9. 103.9.
Программис Полос мубрундеби на ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელიც დღეს ბრიუსელში გაიხსნა. მათ საქართველოს საკითხი უკვე განიხილეს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკი იუწყება. მისი ინფორმაციით, საქართველოში ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის და ევროკომისიის ტექნიკური მისია გაემგზავრება. სიტუაციის შესახებ კი ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს ეუთოდიის მისია ცნობებს. შეგახსენებთ, საუბარია საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელსაც ოპოზიცია მიიჩნევს გაყალბებულად და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს. ქართული ოცნება კი დარწმუნებულია, რომ მისი გამარჯვება ყველანაირი გაყალბების გარეშეა მიღწეული. ევროკავშირის წევრი არაერთი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯერ კიდევ სხდომის დაწყებამდე დაუჭირა მხარი საქართველოში ჩატარებული არჩევნების გამოძიებას საერთაშორისო მექანიზმით. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.